Dnešním dopoledním hostem Radiožurnálu je textař, spisovatel, bývalý podnikatel Michal Horáček. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Měl bych dodat, že jste hostem po roce, respektive bez dvou dnů, abychom byli úplně přesní, když jsme v Radiožurnálu. Za ten rok, co jsme se neviděli a neslyšeli v tomto hodinovém rozhovoru, tak se stalo ve vašem životě dost věcí. Dal jste dohromady Český kalendář, což je projekt, o kterém budeme za chvíli hovořit podrobně. Narodilo se vám třetí dítě a také jste dokončil doktorát. Mě zaujalo, když jsem viděl vaše maily, že vy ten titul doktora PhD jste si dal dokonce do takového toho mailového podpisu. To moc lidí, nebo je spousta lidí, kteří tohle to nedělají, kteří naopak od titulů se distancují. To si ho tolik vážíte?
No já se od titulu rozhodně distancovat nebudu, protože jsem vlastně celý život toužil potom, abych to vzdělání univerzitní toho typu měl. A jsem na to velice hrdý, že se mi to podařilo. U některých věcí člověk udělá a pak jako vlastně neví, jestli se povedli. Ale tohle si myslím, že bylo něco, na co můžu být právě docela hrdý.
Jaké to bylo chodit, ono to zní ošklivě na stará kolena, ale přece jenom ve vyšším věku než běžní studenti do školy. Byl to větší stres? Měl jste větší pocit zodpovědnosti? Cítil jste to?
No tak nejen, že studenti byli mnohem mladší než já, ale i ty profesoři, jo. To už pak je trošku zábavný, ale jo, stres. Víte, já jsem stres měl, když mi bylo 22, tak chodil jsem na univerzitu, protože jsem měl spoustu jiných zájmů a všeho možného v hlavě a tak, ale teď já jsem tam strašně moc chtěl chodit teďka. Chtěl jsem se nejen získat jako ty, usložit státní zkoušky a získat ty tituly, ale skutečně se něco dozvědět. A opravdu jsem se dozvěděl, že Fakulta humanitních studií má vynikající program obecné antropologie. A mě to hrozně moc dalo. Setkal jsem se s autory a s myšlenkami, se kterými bych se jinak nesetkal. Tak bylo to prostě překrásný období mýho života.
Nechybí vám to teďka? Já si pamatuju před těmi lety, vždycky, když jsem dodělal zkoušky, nebo když jsem potom dodělal školu, že byla chvíle takového období prázdna, kdy najednou jsem měl výrazně víc času než předtím. Neláká vás třeba tohleto v tuto chvíli, že byste šel studovat ještě něco?
Mně to nesmírně chybí. To je taková droga vlastně a najednou, když před sebou nemám to, že můžu třeba chodit poslouchat docenta Kratochvíla nebo doktora Horského, nebo některý z těch dalších mých oblíbených a velice inspirativních profesorů, tak mi to chybí a určitě příští rok znovu budu na něco chodit.
Říká dnešní host dopoledního Radiožurnálu Michal Horáček, čerstvý doktor, ale hlavně textař, spisovatel, a o textech a o novém projektu Český kalendář, který bude mít za chvíli premiéru, respektive jeho první část bude mít premiéru ve vysílání Radiožurnálu, tak o tom budeme mluvit za chvíli. Dnešním dopoledním hostem Radiožurnálu zůstává Michal Horáček. Já už jsem připomínal, že jste tady byl u nás před rokem. My jsme se trošku už před tím rokem dotkli projektu, o kterém teď budeme mluvit. Ten projekt tehdy, myslím, jsme ještě neprezentovali, jak se bude jmenovat. Teď už víme, že se jmenuje Český kalendář. Představte ho.
Ten příběh Českého kalendáře je vlastně dlouhý. Začíná tak v roce 1442 zhruba někde na dvoře vévody Orleánského, který neže pořádal turnaje pro rytíře, ale napadlo ho, že by snad mohl udělat turnaj i pro rytíře ducha, jako francouzské básníky a trubadury. A vymyslel takovou zvláštní disciplínu, formálně velmi náročnou baladu, kde vždycky každá strofa musela končit stejným refrénem, a básník směl použít pouze tři rýmové koncovky. To je opravdu jako formálně velký oříšek. A je známo, že ten turnaj vyhrál tehdy ještě neznámý, ale od té doby vlastně nesmrtelný François Villon. A François Villon znamená pro českou tradici hodně, protože naši básníci se s ním velice zabývali a dokonce i Vítězslav Nezval v roce 1936 udělal zvláštní knížku, která se jmenuje 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, a tam on udělal nikoli Villonovy překlady, ale svý vlastní básně v téhle náročné formě. A mě, když bylo 12 let, tak maminka mi tu knížku přinesla, a ačkoliv jsem tehdy četl Tarzana a takové věci, tak přesto mě to zaujalo. Mě okouzlilo, jak někdo může splnit tak náročný úkol, jako použít tři rýmové koncovky. Já jsem v tom viděl to rytířství, to dobrodružství, a ještě jsem těm baladám nerozuměl, ale jenom ta samotná věc, že to někdo dokáže, mě fascinovala tenkrát. Teprve o mnoho let později jsem pochopil, že to je jenom předpoklad, to je jenom základ moci napsat tu baladu s těmi třemi rýmovými koncovkami a se všemi těmi omezeními. Ale ono se to musí napsat tak, jak to ten pan Nezval například napsal, nebo pan Vion, tak, že člověk má pocit, že to vůbec, tam žádný formální omezení nejsou. Že ho to napadá, že to říká, že se na něj valej ty představy a jakoby nic, jakoby, to zkrátka jako tanečník, kdybychom viděli tanečníka, který tančí mezi ohni třeba, jo. Ale zdá se, jako, že by ho nepálili, jako, že tak... Něco tak zvláštního, jo. A to mě na tom Nezvalovi fascinovalo a já jsem si říkal, já bych to tak strašně chtěl zkusit, ale uvědomil jsem si, že jsem vlastně v básních, já jsem nikdy básně nepsal, jenom písňový texty.
Tak to by les, kdo mohl říci, že ve vašem případě jsou básně.
No, jestli by to řeklo, by mě možná trochu potěšil, ale...
A v tom případě já to říkám.
Děkuju vám, ale není to tak úplně, ta přece jenom poezie, ta psaná je něco jiného než ta písničkářská, jo. A já jsem vlastně si uvědomil, že jsem úplně debitant, že laik a to vlastně neumím. A vlastně poprvé v životě skoro jsem sáhnul k takovému kroku, že jsem poprosil profesionála. Poprosil jsem literární kritičku, historičku, bohemistku, dámu, která ví o poezii tisíckrát víc než já. Zdali by nebyla tak laskavá a nepodívala se na to, co píšu a nepomohla mi s laskavou a taky ale tvrdou kritikou a vlastně z těch básní neudělala tu sbírku. Jo, protože já jsem sám si to nedovedl vlastně troufnout ani. A já jsem takový člověk, který ty autority nemá rád, ale tady jsem ji sám vyhledal a bylo to pak pro mě obtížný osobně jako přijímat tu kritiku, jak jsem se něco naučil právě v tomhle ohledu přijímat tu kritiku. A ta dáma se mne Daniela Ivašita, já jsem nesmírně šťastný, že ona vlastně vytvořila ten český kalendář do podoby sbírky, to dovedla.
Daniel Ivašita je tady u nás, to zatím posluchači nevědí, za chvíli jí dáme slovo, ale ještě předtím. Tak si pustíme jednu z těchto vašich vionských básní a to ve zhudebněné podobě. Bude to první z toho seriálu, tak jak je postupně a teď už to můžeme prozradit a slíbit, budeme exkluzivně představovat ve vysílání Radiožurnálu. Tou první je skladba Štědrý večer. Než si ji poslechneme, něco před tím chcete říci našim posluchačům?
Já jsem postupně uveřejňoval ty balady, ty texty na webu a poprosil jsem všechny, kdo se na to cítí, aby zkusili to zhudebnit. A ten Štědrý večer zřejmě dost inspiroval lidi, asi 10 nebo 12 hudebnění jsem dostal a nakonec jsem vybral hudební podobu, kterou vytvořila Prešovanka, dáma ze Slovenska, Katarína Koščová, která má zkušenost se zhudebňováním poezie a ona to napsala nesmírně křehce, tak, že se mě to dotklo. A pak jsme ještě vymysleli, že nen to ona bude zpívat, ale bude to duet a ona to zpívá s Vojtou Dykem.
Pojďme si to poslechnout. Štědrý večer v premiéře ve vysílání Radiožurnálu právě teď. Tolik tedy premiérové uvedení skladby Štědrý večer z projektu Český kalendář. Jeho autor Michal Horáček zůstává dopoledním hostem Radiožurnálu. Už jsme před chvílí mluvili o tom, že výraznou úlohu v českém kalendáři sehrála dramaturgině Daniela Ivašita. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Michal Horáček už říkal, že vy jste vybírala, vy jste korigovala. Jaké to je říct Michalu Horáčkovi, že třeba něco by mělo být jinak?
Díky tomu, že to přijímal velmi, velmi hezky, tak to vlastně nebylo tak obtížné.
Kolik verzí třeba připravoval těch textů? Jak to měl s vámi těžké?
Já si myslím, že to neměl těžké. Některé ty texty jsme vlastně, respektive on jako předělával poměrně hodně, ale některé ty texty jsou úplně v té první verzi, jak vznikla, takže tam asi záleželo hodně prostě na té které baladě.
Michal Horáček přikivuje, takže potvrzuje, že to takhle bylo, že byl opravdu pokorný, těžko nám teď bude říkat něco jiného. Kolik těch balad celkem vzniklo, nebo kolik těch básní celkem máte napsáno?
No já bych to spíš nechal na paní Ivašitě, aby o tohle rozkryla, jako jak to bylo, co jsem tak nahrnul na
Dobře,
editorku.
Kolik jich je celkem?
Tak já bych řekla, že jich může být tak mezi 50 a 60, ale původně jich vlastně bylo 12 a tam je ještě důležitá věc, že tam nebylo jenom to formální omezení té balady vionské, ale že tam bylo i vlastně omezení nebo vymezení toho cyklu ročního, že každá ta balada se týká jednoho měsíce, to znamená, že tam je nějaké téma vlastně sezónní, které musí být dodrženo. Takže v tom je to ještě jakoby obtížnější, že ta kompozice toho celého cyklu by měla dávat nějaký smysl. No a ještě k té Baladě, jestli se můžu vrátit, protože tam to formální omezení jako není to nejobtížnější. To nejobtížnější je vlastně nejenom splnit to zadání, ale vlastně se mu vzepřít také. To znamená, že sice ten autor musí zvládnout dokonale tu formu, ale zároveň do ní vnese něco nového. A když si vezmete vlastně takové autory, jako je právě Villon, nebo třeba je známá Balada ze Syrana z Bergeraku, nebo právě ten Vítězslav Nezval, tak oni vlastně použili tuhletu jakoby uhlazenou formu k nějakému takovému buřičskému stanovisku. A tam právě na té spolupráci s Michalem Horáčkem bylo zajímavé, že on tedy, myslím, že typem vůbec není buřič, ale taky musel najít nějaký ten svůj způsob, jak tu formu prostě proměnit, a na základě vlastně těch našich rozhovorů on třeba došel k nějakým proměnám té formy, třeba i rytmickým, velice, bych řekla, jako novým, a to na tom asi bylo nejzajímavější. Takže nejenom nějaké opravování nebo korigování, ale spíš nějaký vývoj.
Říkáte, že celkem jich je kolem 60 na 12 měsíců. Který měsíc měl pan Horáček nejraději? Na který měsíc jich je nejvíc?
Já si myslím, že určitě mu nejvíc asi šel červenec. Nevím,
čím to je.
Je?
Tak ono, pro mě je dost obtížně rozeznat leden od února a začátku března třeba. Jako, prostě jsou plískanice, tak nějak mi to leze za nechty, ta zima, že jo. A tak jsem nevěděl. A v tom červenci tam člověk jako popustí úzdu svým snům a mluví se svými dětmi, protože mají prázdniny třeba, vypráví si, nebo něco takového je možný třeba přes den trošku spát a zpívat po nocích, to těžko jako v únoru, že? Takže pro mě to bylo snazší asi. Ale já jsem jenom chtěl říct, že paní Vaši tam měla těch, já nevím, 50-60 věcí, ale pozor, ten výsledek je, ty její práce, že ona vybrala 36. To znamená, že musela nějaký pominout, udělat výběr svůj.
My jsme zatím mluvili o textech, pokud jsme mluvili v kontextu knihy Český kalendář, ale tam samozřejmě nebudou jenom texty. Co dalšího tam najdeme?
Tak v Českém kalendáři budou také fotografie našeho předního vlastně fotografa Jindřicha Štrajta, který vytváří takové civilní fotky, a myslím, že to bude poměrně kontrastní k tomu, k těm baladám. Zatím jsme ještě ty fotografie nevybrali, takže to je všechno ještě v takové fázi jako rozhodování, ale myslím si, že to bude strašně jako velké obohacení té knihy.
Spisovatel, textař, autor Českého kalendáře Michal Horáček a dramaturgyně Českého kalendáře Daniela Ivašita jsou dnešními hosty Radio Žurnálu, zůstanou ve studiu i po dalších zprávách. Michal Horáček, textař, spisovatel, také bývalý podnikatel, Daniela Ivašita, dramaturgyně Českého kalendáře, to jsou dnešní hosté dopoledního Radiožurnálu. My si za chvíli, řekněme v předpremiéře, pustíme další skladbu z připravovaného CDčka a z celého projektu Českého kalendáře, ale my už jsme to nakousli v té první polovině našeho rozhovoru. Vy jste sepsal básně, dal jste je na internet, vyzval jste své fanoušky i možná nefanoušky, aby k ním skládali hudbu, a potom jste vybíral, které zhudebnění vyberete. Kolik se celkem nahrávek sešlo?
Koncem srpna jsem měl přes 1000 takových nahrávek. Většina z nich jako není úplně použitelná pro účely třeba alba. Jo. A přesto já jsem každému řekl, když se vám to líbí, jak si to hrajte v jiný podobě, než já vyberu. Já budu jenom rád, že jste tomu dali něco ze svého a hrajte si to pro kamarády nebo se svou kapelou, jak chcete. No, takže vznikly tyhle věci a já jsem byl strašně potěšen, že jsem se setkal s lidmi, se kterými bych se nikdy nesetkal. U některých naštěstí byla Hanka Třištíková jako dokumentaristka, naštívila je. A nejvíc mě teda zaujal pan Hinek Koloniční.
Na toho jsem se samozřejmě chtěl zeptat.
No, vážně, zrovna
když se člověk dívá na seznam autorů, tak jsou tam samozřejmě více či méně známí lidé, kteří vystupují, ale Hinek Koloniční, nebo Koloniční, nevím, jestli Koloniční. Se čte měkce nebo tvrdě, každopádně je to člověk z Českého Těšína, občanským povoláním montér. Jaké to bylo, když jste mu zavolal poprvé a řekl jste, tak mně se to líbí, natočte to?
No, bylo to takový dojemný, protože on, pan Koloniční, to začal skládat a byl jeden z nejplnějších a poslal mi 22 těch zhudebnění. A já jsem vždycky říkal, no to je hezký, to je dobře, že to máte rád a tak. Tak jsem byl jako tak diplomatický. Ale tu 23. věc jsem skutečně vybral, protože se mi strašně líbila. A je překrásná. A Bára Baziková, která ji zpívá, jmenuje se Babí léto, a také ji snad budeme hrát tady v rámci akce Český kalendář v Českém
rozhlase. Ale na to si ještě počkáme.
No, to je překrásná věc, překrásná. A pak jsem se tedy dozvěděl, že Hynek Lonční teda pracuje v té továrně a má manželku pošťačku a žije na nějaký vesnici a ona nemá moc ráda, když on teda skládá, protože byl furt té továrně a když je doma, tak aby se teda věnoval jí a rodině. Ale ona je teda ta listonožka, ráno v 6 teda bere to kolo a objíždí ty vršky tam a rozváží tu poštu. A on v té chvíli může zasednout teda k tomu nástroji a skládá. Jo. A je to takový, to je až úplně, jako kdyby to vymýšlel Hrabal, nebo prostě nevím.
To je neuvěřitelný.
No, až skoro takový neuvěřitelný. A nakonec tam Hynek Konečný bude mít vlastně několik písniček.
Tak samozřejmě se na to těšíme, jak už jsme říkali, počkáme si na to, protože, což jsme zatím neřekli, my jsme se domluvili, že ve vysílání Radiožurnálu budeme přibližně každé 2 měsíce v premiéře představovat jednotlivé skladby, to znamená, že na Babí léto se dostane příští rok na podzim, ale já už teď se na to těším. My teď uděláme ještě jednu výjimku, protože v takové předpremiéře představíme další skladbu, na kterou se dostane jinak v řádném hraní a v té řádné premiéře až na jaře příštího roku. Mě zaujala pro změnu svým námětem, protože tam už jste říkal, je Babí léto, už jsme si pouštili Štědrý večer, ale je tam jedna sportovní skladba, Kdo neskáče, není Čech. Proč právě tahle?
Já bych se možná spíš zeptal paní Ivašity, proč ona to vybrala? Proč ona to vybrala do té sbírky? Mě tak to připadá jako bizarní věc. Proč by se to dalo do sbírky?
Tak já si myslím, že to je velice zdařilá balada, taková vlastně z druhu několika balad, které jsou částečně jako ironické. Není to, kdo neskáče, není Čech, to není jako neproblematicky převzaté. A my jsme právě s panem Horáčkem uvažovali o tom, v souvislosti, že to český kalendář, proč je český, co je tam teda českého. A vlastně jsme se dostali k takovému tématu nějakých rituálů národních, které dříve byly jiné asi než jsou dneska a jeden z těch rituálů určitě je tedy mistrovství světa v hokeji, asi jeden z nejvíce prožívaných okamžiků toho roku a takže má svou baladu, která je tedy pojata, bych řekla tak jako ironicky, ale velmi břitce.
Pojďme to nepopisovat, pojďme si to poslechnout v předpremiéře, před tím, než to posluchači uslyší celkem pravidelně v našem vysílání v době mistrovství světa v ledním hokeji, právě teď ve vysílání dopoledního Radiožurnálu. Michal Horáček zůstává dnešním dopoledním hostem Radiožurnálu, jak v Kudikamovi, tak teď v českém kalendáři jste si vyzkoušel velké projekty. Řekněme, že oboje je v zásadě z autorského hlediska hotové. Co dál? Jaký bude do třetice velký projekt?
No, já jsem se strašně potěšil tím, že spolupráce s expertem vlastně, který jsem předtím nikdy nedělal, mě úžasně pomohla. Jo. A my se tak jako napůl trošku domluváme s paní Ivašitou, že si možná neuděláme jako vionský balady jako vůbec. Jako, že ještě nejen český kalendář, ale že jako vůbec vionský balady. Jednou jsem tak jako nahodil, že 77 vionských balad, že to je hezký číslo. Ale možná, že k tomu nedojde, tak každý máme nějaký život, který životy jsou složitý. Možná, že to bylo jenom mimořádný štěstí, že jsme se mohli sejít nad tímto projektem. Ale tajně teda uvažuji o tom, že bych těch vionských balad ještě nezanechal, protože ta forma je krásná a ta spolupráce s někým, kdo tomu opravdu rozumí, mě strašně pomohla.
Dramaturgyně českého kalendáře Daniela Ivašita zvedla obočí, to, co posluchači neviděli, to je nevýhoda rádia, bezprostřední reakce. Berete tuhle tu nabídku, těšíte se na to?
No, jsem na to zvědavá. Samozřejmě, že všechna ta slova chvály, která pan Horáček tak hezky formuloval, tak jsou lichotivá, ale samozřejmě, že já jsem tu nabídku na tu spolupráci vzala právě s tím, že se sama něco naučím od člověka, který vlastně svými texty nějakým způsobem taky zasáhl do české poezie, takže je to taková trošku rétorika, ale asi už o těch vionských baladách si ještě budeme povídat.
Tak těšíme se na výsledek toho povídání a třeba na to, že nějaké další vzniknou. Daniela Ivašeta, dramaturgyně českého kalendáře, a Michal Horáček, textař, spisovatel, bývalý podnikatel, zůstávají ve studiu. Za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat a budeme si povídat nejenom o hudbě a nejenom o textech. Textař, spisovatel a bývalý podnikatel Michal Horáček zůstává dnešním dopoledním hostem Radiožurnálu. Na tomto místě obvykle dostávají ke svým otázkám prostor naši posluchači, ale bohužel z časových důvodů jsme tenhle ten rozhovor museli předtočit, takže tentokrát se posluchači ptát nemohou, ale určitě to doženeme. Přesto pojďme alespoň k nějakým dalším oblastem vašeho života. V polovině roku jste absolvoval zajímavé setkání s legendárním zahraničním investorem, finančníkem Georgem Sorosem. Moc jsem nikde nečetl, jak to na vás působilo, co jste si z toho odnesl, jestli jste si něco odnesl. Jaké to bylo? Bylo to inspirativní?
No, já jsem ani nevěděl, jestli to je taková obsah takový zkoušky, je teda určen jako k veřejnému, abych to veřejně nějak komentoval. Ale zase nikdo mi neřekl, že to je tajný, tak můžu říci, že jsem rád se potkal s člověkem, který je velká osobnost, ten George Soros. A to v tom, že nejen vydělal hodně peněz, ale založil spoustu velice prospěšných společností v různých částech světa. A například taky, myslím, Středoevropskou univerzitu, nebo zkrátka ví o tom, že to vzdělání je strašně důležité a vlastně umožnil lidem, který by ho třeba jinak bez něj nedostali. A tak jsem viděl toho pána jako live, potkal jsem se s ním, je to člověk, který mu je, myslím, 81 let. A tak jsem si najednou uvědomil, jak je to úžasné, když někdo stráví takový aktivní život, jak dlouho může být jako u hry, abych tak řekl. Tak on je stále čilý a velice dobře vnímá. Malinko hůř slyší, ale vnímá dobře. A bylo to zvláštní, prostě potkáte člověka, který jde z výtahu, telefonuje a říká něco, kupte za 100 milionů dolarů, to kupte, jo, to můžeme. A teďka jde dál a je to taková jiná jako level. Rád jsem ho viděl, protože se pamatuju, a možná, že by mě paní Ivašita opravila, ale někde si jsem se dočetl, že bylo panu Vrchlickému 50 let, takže to byla taková oslavná řeč, k němu byla vedena, oslovili ho velebný kmete, že bylo 50, a tady tomu 1,80, jako kmet nevypadá ani trochu. Tak z lidského hlediska mě to připadalo pěkný se setkat s panem Sorosem.
A ještě jedno téma, já už jsem se o tom zmiňoval v úvodu, vám se narodilo třetí dítě v letošním roce. Rozdíl mezi vaším nejstarším dítětem a nejmladším dítětem je 33 let. O kolik jinak si to jako tatínek užíváte?
No, samozřejmě, když je to jiný, protože člověk, když má dítě za mladá, tak má spoustu svých starostí a svých nejistot a takovou povinnost jako sám se sebou něco udělat a naučit se a tak dál. A potom mnoho lidí lituje, že vlastně propásly ty chvíle, kdy ty děťátka byly malý, a to já tentokrát nepropasu. Mě to nesmírně těší, že ta holčička jménem Julie, že ji mohu pozorovat každý den a hrát si s ní a mluvit s ní a radovat se z toho, že třeba se zvedne na kolínka nebo něco takového. Takový ty malé věci, které jsou ve skutečnosti v životě ty největší.
Říká Michal Horáček, textař, spisovatel a hlavně autor myšlenky a projektu Českého kalendáře. Ten tedy dnešním dnem ve vysílání Radiožurnálu odstartoval. Díky, že jste byl u toho, díky samozřejmě, že u toho byla i dramaturgyně Českého kalendáře Daniela Ivašita. Naslyšenou, a to naslyšenou znamená velmi brzy naslyšenou, protože už za 2 měsíce budeme představovat další novinku, další novou skladbu a předpokládám, že i přitom se potkáme tady u nás ve studiu. Díky, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.